Գլուխ 4. Պարոն Քասը զրույց է ունենում անծանոթի հետ. Ես շատ մանրամասն պատմեցի, թե անծանոթը ինչ հանգամանքներում հասավ Այ-Պինգ. որպես ընթերցողը հասկանա, թե ինչու նա բոլորի հետաքրքրությունը շարժեց. Սակայն, բացի երկու արտասովոր միջադեպերից, մինչև ակումբի տոնի նշանակալից օրը, կարելի է շատ հարևանցի պատմել Այ-Պինգում նրա բնակության մասին. Պանդոկի կարգ ու կանոնի վերաբերյալ հարցերի շուրջը նա մի քանի ընդհարում ունեցավ տիկին Հոլի հետ. Բայց ամեն անգամ էլ, հավելվածական վճարման ամենազոր հնարքով, նա իր կանքն էր պարտադրում, և այդ տևեց մինչև ապրիլի վերջը, երբ երևացին չքավորության առաջին նշանները. Հոլը չէր սիրում նրան, և մերթնդմերթ համարձակվում էր ասել, թե պետք է ազատվել նրանից. Բայց ընդհանրապես հակակրանքը հայտնում էր ցուցադրաբար թաքցնելով այն և հնարավորին չափ խուսափելով կենվորից.
«Սպասիր մինչև ամառ»,
խոհեմորեն ասում էր տիկին Հոլը.
«Երբ կսկսեն գալ արվեստագետները, այն ժամանակ կտեսնենք. թերևս մի քիչ ամբարտավան է, բայց ինչ էլ ասես, չես կարող ուրանալ, թե շատ ճշտապահ մաքրում է հաշիվները».
Անծանոթը եկեղեցի չէր հաճախում, ու փաստորեն ոչ մի զանազանություն չէր դնում կիրակի և լուժ օրերի միջև, ոչ իսկ հագնվածքով. Եվ ինչպես թվում էր տիկին Հոլին, շատ անկանոն էր աշխատում. Որոշ օրեր վաղ առավոտյան ցած էր իջնում և առանց դուլ ու դաթարի աշխատում էր. Ուրիշ օրեր ուշ էր վեր կենում, չափչփում էր սենյակը, ժամերով բարձրաձայն քրթմնջում էր, ծխում, նիրհում բուխարիի առաջ զետեղված բազկաթոռում. Գյուղից դուրս արտաքին աշխարհի հետ ոչ մի կապ չէր պահպանում. տրամադրությունը առաջվա պես շատ հեղեղուկ էր. Ընդհանուր առմամբ վարվում էր որպես ամենաբուռն վրթովմունքների ենթակա մեկը. Եվ մի քանի անգամ բարկության ջղաձգական նոպաներ ունեցավ, երբ շպրտում, բզկտում և ջարդուփշուր էր անում ձեռքի տակ եկած ամեն ինչ. Թվում էր, ընդմիշտ հակամետ է ամենասաստիկ ջղայնության. Ցածր ձայնով ինքն իրեն խոսելու սովորությունը հետս հետե արմատավորվեց նրա մոտ. Բայց չնայած տիկին Հոլը փութաջանորեն ականջ էր դնում, ոչ մի կերպ գլուխ չէր հանում լսածներից. Անծանոթը ցերեկով հազվադեպ էր դուրս գալիս, բայց մթնշաղին եղանակը ցուրտ լիներ թե ոչ, մաներ գալիս մինչև քթի ծայրը փաթաթված, և ամենամենավոր շավիղներով, որոնց վրա ընկած էր լինում ծառերի կամ հողաթմբերի ստվերը. Նրա պահպանակնոցը և լայնեզր գլխարկի ծածկի տակ ահռելիորեն վիրակապված դեմքը, մթան միջից տհաճ անակնկալով հայտնվում էին տուն դարձող մշակներին. Իսկ երբ մի գիշեր, ժամը 9:30-ին, Թեդդի Հենֆրին օրորվելով դուրս էր գալիս կարմիր թիկնոց գինետնից, խայտառակորեն վախեցավ, գլխարկը ձեռքում ման եկող անծանոթի գանգանման գլխից, որի վրա ընկել էր պանդոկի կիսաբաց դռան անակնկալ լույսը. Գիշերվա դեմ նրան հանդիպող երեխաները երազում չարքեր էին տեսնում. հայտնի չէր, նա էր ավելի ատում տղաներին, թե տղաները նրան, բայց բացահայտ էր, որ ատելությունը երկուստեք բուռն էր. Անխուսափելի էր, որ այսքան ուշագրավ արտաքինով և նիստուկացով մարդը Այ-Պինգի պես գյուղում հաճախ ասեկոսեների նյութ էր դառնալու. Նրա զբաղմունքի մասին սուր տարակարծություններ կային. տիկին Հոլը այս կետում խիստ բծախնդիր էր. Երբ հարցնում էին, շատ ուշադիր բացատրում էր, թե կենվորը փորձառական հետազոտություններով է զբաղվում, շատ զգույշ անցնելով վանկից վանք. ասես վախենում էր սայթաքի. Երբ հարց էին տալիս, ինչ բան է փորձառական հետազոտությունը, իր գերազանցության գիտակ մարդու հովով պատասխանում էր, թե գրեթե բոլոր կրթված մարդիկ գիտեն դա, և ապա բացատրում էր, թե հայտնագործություններ է անում, և ավելացնում էր, թե կենվորն ունեցել է ինչ-որ արկած, որ արժամապես գունաթափել է դեմքը և ձեռքերը. Դյուրազգաց բնավորություն ունենալով, չի ուզում, որ մարդիկ նկատեն դա. Բայց տիկին հոլի թիկունքում լայն տարածում էր գտել այն կարծիքը, թե անծանոթը ոչրագործ է, որը մինչև քթի ծայրը փաթաթվելով փորձում է խույս տալ արդարադատությունից և բոլորովին թաքնվել ոստիկանության աչքից. Այս միտքը ծնվեց պարոն Թեդդի Հենֆրիի ուղեղում. Եվ սակայն փետրվարի կեսից կամ մարտի սկզբից ի վեր որևէ նշանակալից ոչնի մասին չէր խոսվել. Ազգային դպրոցի փորձնական կրտսեր ուսուցիչ պարոն Գուլդի երևակայության մեջ այս տեսությունը ձևափոխվեց այն իմաստով, թե անծանոթը ծպտված անիշխանականի մեկն է, որ պայթուցիկներ է պատրաստում. Եվ նա վճռեց ժամանակը ներածին չափ ձեռնարկել հետախուզական գործողություններ, որոնք գլխավորաբար կայանում էին նրանում, որ երբ հանդիպում էին, պարոն Գուլդը սևեռուն նայում էր անծանոթին, կամ էլ գլխի գցող հարցեր էր տալիս այնպիսի մարդկանց, ովքեր երբեք չէին տեսել անծանոթին. Բայց եվ այնպես, նա ոչինչ չհայտնաբերեց. Մի ուրիշ կարծիքի տեր էին պարոն Ֆիրենսայդի կուսակիցները, որոնք կամ ընդունում էին այն տեսակետը, թե անծանոթը պիսակավոր է, կամ էլ դրապես մի բան. Օրինակի համար, Սայլս Դարգնը բազմիցս ասել էր, եթե նա հոժարի տոնավաճառներում ցուցադրվել, շատ շուտով կհարստանա. Փոքրի շատե աստվածաբան լինելով, նա անծանոթին բաղդատում էր մեկ տաղանդ ունեցող մարդու հետ. Մի ուրիշ տեսակետ ամբողջ խնդիրը բացատրում էր մի անվնաս լուսնոտ համարելով անծանոթին. Իսկ դա այն առավելությունն ուներ, որ մեկ անգամ ընդմիշտ լուսաբանում էր ամեն ինչ. Կային և մարդիկ, որոնք այս խմբակտերի միջև տատանվում էին կամ էլ հաշտվողական դիրք էին գրավում. Սասեքսցիները սնահավատ չեն. Եվ ապրիլ ամսի սկզբին տեղի ունեցած դեպքերից հետո էր միայն, որ գյուղում սկսեցին շշնջալ անծանոթի գերբնական հատկությունների մասին. Իսկ դրան հավատ էին ընծայում միմիայն հատուկ կենդ կանայք. Բայց ինչ էլ մտածեին, այպինքցիները ընդհանուր առմամբ միահամուր հակակրանք էին տածում անծանոթի հանդեպ. Նրա դյուրագրգռությունը, որը գուցե հասկանալի լիներ մտավոր աշխատանքով զբաղվող քաղաքացուն, ապշեցուցիչ բան էր Սասեքսի այս հանդարտ գյուղացիների համար. Նրանց մերթ ընդմերթ նկատած խելացնոր շարժու ձևերը, մութն ընկնելուն պես նրա ձեռնարկած սրընթաց պտույտները, երբ ամենախաղաղ անկյուններում հանկարծ իրենց դիմացն էր ցցվում, բրտորեն կոպտում էր իր հետ զրույց սկսելու բոլոր փորձերը, մթնշաղի սերը, որը նրան մղում էր փակել դռները, իջեցնել վարակույրները, հանգցնել մոմերն ու ճրակները, ով կարող էր համաձայնել այս բոլորի հետ. Այպինքցիները մի կողմ էին քաշվում, երբ նա անցնում էր գյուղամիջով. Իսկ երբ այլևս հեռացած էր լինում, դերատի խեղկատակները բարձրացնում էին վերարկուների օձիքները և իջեցնում գլխարկների եզրերը, ու ներվային քայլվածքով հետևում էին նրան, կապկելով նրա խորհրդավոր վարվելակերպը. Այդ օրերին մեծ ժողովրդականություն էր վայելում ուրվականը կոչված երգը. Օրիորդ Սթեչլը կատարել էր այդ երգը եկեղեցու կանթեղների ինը պաստ դպրոցում կազմակերպված համերգում. Եվ այնուհետև, հենց որ մի քանի գյուղացիներ որևէ տեղ հավաքված էին լինում և անծանոթը հայտնվում էր, մեկն ու մեկը սուլում էր այդ երգի մոտիվը առավել կամ նվազ բարձր ձայնով. Իսկ ուշ ժամերին փողոցներում մնացած երեխաները նրա ետևից ուրվական էին գոռում և չափից դուրս ոգևորված ծլկվում էին. Գյուղական բժիշկ քասը հետաքրքրությունից այրվում էր. Վիրակապերը ուշագրավ էին պրոֆեսիոնալ տեսակետից, և հազար ու մի շշերը նախանձով խառը հարգանք էին ներշնչում. Ապրիլ և մայիս ամիսներին անծանոթի հետ խոսելու առիթ էր փնտրում. Ի վերջո, երբ հոգեգալստյան տոնը մոտենում էր, այլևս չկարողացավ իրեն զսպել, և որոշեց գյուղական հիվանդապահի ինը պաստ հանգանակությունը պատրվակ բռնելով գնալ նրա մոտ. Քասը զարմացավ, երբ իմացավ, թե պարոն Հոլը չգիտեր կենվորի անունը.
«Ինչ որ անուն տվեց»,
ասաց տիկին Հոլը, մի խոսք որ հիմք չուներ։
Բայց ես լավ չլսեցի։
Նա գլխի ընկավ, թե բոլորին ծիծաղելի կթվա, որ ինքը չգիտե Կենվորի անունը։ Քասը բախեց հյուրասենյակի դուռը և մտավ։ Ներսից բավական հստակ լսվեց ինչ-որ անեծք։
«Ներողություն անկոչ այցելությանս համար»,
ասաց նա, ապա դուռը փակվեց, և տիկին հոլը չլսեց խոսակցության մնացած մասը։ Ամբողջ 10 րոպե միմիայն շշունջներ լսեց տիկինը, ապա զարմացական մի ճիչ, ոտքերի քստ-քստոց, դեն շպրտված աթոռի աղմուկ, խեղդուկ մի ծիծաղ, դեպի դուռն ուղվող արագ ոտնաձայներ, և ահա շեմքին երևաց քասը, դեմքը ճեպ-ճերմակ, չրված աչքերով ուսի վրայով ետ էր նայում։ Նա դուռը չփակեց իր ետևից, և առանց տիկին հոլին նայելու, մեծ քայլերով կտրեց անցավ միջանցքը և աստիճաններով ցած իջավ։ Տիկին հոլը լսեց փողոցում արագ-արագ հեռացող ոտնաձայնը։ Նա գլխարկը ձեռքում էր բռնել։ Տիկին հոլը խորտկարանի դռան ետև կանգնած մնաց, աչքերը հառած հյուրասենյակի բաց դռանը։ Նա լսեց անծանոթի մեղմ խնդուկը, ապա ոտնաձայնը։ Հյուրասենյակի դուռը չրխկաց, և պանդոկը նորից թաղվեց լռության մեջ։ Քասն ուղակի գնաց գյուղի երեց Բանթինգի տունը։
«Խելագար եմ ես»,
գոչեց նա առանց այլևայլի, հենց որ մտավ երեցի փոքրիկ և խղճուկ աշխատասենյակը։
«Գժի տեսք ունեմ արդյոք»։
«Ի՞նչ է պատահել», հարցրեց երեցը, ամոնեղջյուրը դնելով առաջիկա քարոզի անջատ թղթիկների վրա։
«Պանդոկում ապրող այդ մարդը»։
«Հետո»։
«Խմելու բան տվեք ինձ»։
Հարեց քասը և նստեց։ Երբ ջղերը մի քիչ հանդարտեցին մի բաժակ էժանագին շերիով, բարի երեցը դրանից լավ խմիչք չուներ։ Քասը պատմեց հենց որ ունեցած տեսակցության մասին։
«Ներս մտա»,
ասաց նա շնչասպառ,
«և խնդրեցի մասնակցել հիվանդապահի ֆոնդին ի նպաստ կազմակերպված հանգանակության. երբ սենյակն էի մտնում, ձեռքերը գրպանը դրեց և իրեն գցեց բազկաթոռի մեջ, և ֆրշտաց»։ «Լսել եմ, դուք հետաքրքրվում եք գիտությամբ», ասացի ես։ «Այո», ասաց նա և դարձյալ ֆրշտաց։ Շարունակ ֆրշտում էր։ «Ինչ խոսք, որ վերջերս ահռելիորեն մրսել է. Էլ զարմանալու ինչ կա, որ այդպես փաթաթվում է»։ Սկսեցի երկար բարակ բացատրել հիվանդապահի հարցը, ամբողջ ժամանակ չորս կողմս դիտելով։ Ամենուրեք շշեր են, քիմիական նյութեր։ Հետո մի կշերք, դարակներում փորձանոթներ և գարնանածաղկի բուրմունք։ «Չի ուզում մասնակցել», ասաց կմտածի, «ուղակի հարցրի, գիտահետազոտական աշխատանքներով է զբաղված»։ Ասաց «Այո»։ «Երկարատև աշխատանքներ են»։ Կարգին բարկացավ։ «Գրողը տանի երկարատև են», գոչեց նա, այլևս չզսպելով իրեն։ «Օ», բացականչեցի ես, ու կծիկը քանդվեց։ Մարդը քիչ էր մնում պայթի և ահա հարցումս լսելով պայթեց։ «Իրեն մի բաղադրատոմս էին տվել, խիստ արժեքավոր մի բաղադրատոմս, թե ինչի համար չէր կարող ասել»։ «Բժշկական է»։ «Գրողը տանի ձեր ինչ գործն է»։ Անծանոթը արժանապատվությամբ փնչացրեց և հազաց, և շարունակեց աշխատանքը։ Ասաց, կկարդա բաղադրատոմսը, 5 նյութերից է բաղկացած, ապա ցած դրեց և գլուխը շուռ տվեց։ Պատուհանից ներս խուժող օդահոսանքը բարձրացրեց թղթի կտորը, սվսվոց և խշշոց, բաց բուխարիով սենյակում էր աշխատում, մի բոց տեսա, բաղադրատոմսն էր վարվում և ծխնելույզով վեր բարձրանում. Մարդը առաջ նետվեց, բայց արդեն ուշ էր, և ահա հենց այդ պահին նա հուսահատորեն թափահարեց ձեռքը»։
«Հետո»։
«Բայց ձեռք մերկ չկա, պարզապես դատարկ մի թևք է»։ «Տեր աստված», մտածեցի ես, «մարդը հաշմանդամ է, երևի խցանե բազուկ ունի և հիմա հանել է»։ «Բայց», մտածեցի ես,
այստեղ ինչ-որ տարօրինակ բան կա։ Գրողը տանի, այդ ի՞նչն է տնկված և բաց պահում թևքը, եթե մեջը բան չկա։
Եվ մեջը բան չկար, վստահեցնում եմ ձեզ։
Ոչինչ չկար մինչև ներսերը, մինչև հոդը։ Թևքով ցած մինչև արմունկը պարզ տեսնում էի, և շորի ճեղքվածքից մի լույս էր փայլում։
«Ողորմած տեր», գոչեցի ես։
Իսկ նա կանգ առավ, սև պահպանակնոցը հառեց իմ կողմը, հետո էլ թևքին։
«Հետո»?
«Այդքան բան, ոչինչ չասաց. Հենց այդպես, աչքերը ոլորեց վրաս և թևքի սկույն գրպանը խրեց»։
«Հենց նոր ասում էի, թե բաղադրատոմսը վառվեց, չէ»,
գոչեց նա, և մի տեսակ հարցական հազաց։
«Գրողը տանի, դուք ինչպես եք շարժում այդ դատարկ թևքը»,
հարցրի ես։
«Դատարկ թևք»?
«Այո, այո», գոչեցի ես, «դատարկ թևք»։
«Սա դատարկ թևք է, հա? Դուք ձեր աչքերով տեսակ, որ դատարկ թևք է»։
Նա անմիջապես վեր կացավ, ես էլ վեր կացա։ Ապա շատ դանդաղ երեք քայլ արեց, ընդհուպ մոտեցավ ինձ և կանգնեց, և թունալից փնչացրեց։
«Ոչ, իսկ երերացի ես,
թեև ինչ մեղքս պահեմ, այդ վիրակապված գունդը և աչքակալները սուսուփուս մոտենալիս ում ասես, որ չէին վախեցնի»։
«Ասում էիք, դատարկ է թևքս, հա»,
գոչեց նա։
«Իհարկե»,
պատասխանեցի ես։ «Երեսը բաց, առանց ակնոցի մարդու դիմաց էլ այսպես լուռ ու մունջ կանգնես, էլի մարմնովդ դող կանցնի»։ Ապա անծանոթը շատ հանգիստ թևքը գրպանից դուրս բերեց և բազուկը բարձրացրեց դեպի ինձ, ասես ուզում էր դարձյալ ցույց տալ։ Այդ բոլորն անում էր խիստ դանդաղ, և ես նայեցի նրա թևքին, թվում էր մի ամբողջ դար էր անցել։
«Հետո»?
Հարեցի ես թեթև հազալով։ «Այդտեղ ոչինչ չկա»։
«Ի վերջո պետք էր մի բան ասեի»։
Ես սկսում էի վախենալ, թևքի մինչև ծայրը տեսնում էի։ Նա ուղիղ ինձ մեկնեց թևքը, դանդաղ, շատ դանդաղ, հենց այսպես, մինչև որ թևածալը հայտնվեց քթիս տակ։ Տարօրինակ է, երբ տեսնում ես, թե դատարկ մի թևք այդ կերպ մոտենում է քեզ, և ահա…
«Ի՞նչ»։
«Ինչ որ բան,
իսկ և իսկ մի ցուցամատ և բթամատ
սեղմեց քիթս»։
Բանթինգը սկսեց ծիծաղել։
«Բայց այնտեղ ոչինչ չկար»,
գոչեց Քասը, որի ձայնը, երբ չկարին հասավ, սուրճիչի վերածվեց։
«Ձեզ համար ինչ կա որ, կծիծաղեք, բայց ես ձեզ բան եմ ասում, այնպես հանկարծակիի եկա, որ խփեցի թևածալին և շուռ գալով սենյակից դուրս նետվեցի, պրծա նրանից»։
Քասը կանգ առավ, կասկած չկար, նրա խուճապը անկեղծ էր։ Շշմած շուռ եկավ և մի երկրորդ բաժակ էլ խմեց հիանալի երեցի ողորմելի շերիից։
«Երբ խփեցի թևածալին, վստահացնում եմ ձեզ, ինձ թվաց, թե մի բասկի եմ խփում,
բայց ոչ մի բազուկ չկար, բասկի նշույլն իսկ չկար»։ Պարոն Բանթինգը մտքերի մեջ թաղվեց, ապա կասկածոտ նայեց Քասին։
«Խիստ արտասովոր պատմություն է»,
ասաց նա, չափազանց խոհուն և լուրջ։
«Ի՞նչ խոսք, որ խիստ արտասովոր պատմություն է»,
կրկնեց նա խորիմաստ շեշտով։